Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaji.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
U manastiru Podmajne u Budvi juče je počeo sa radom dvodnevni bogoslovsko-pravni naučni skup Episkopska služba u pravoslavnoj crkvi. Skup je počeo svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk u sasluženje sveštenika i sveštenomonaha, učesnika skupa, rektora Cetinske bogoslovije protojereja Stavrofora Gojka Perovića, arhimandrita Nila i svetogorskog manastira Vatra, Otoped oca Valentina Ilijasa iz Rumunske pravoslavne crkve, oca Nikolaja Volokovskog, profesora univerziteta u Minsku, igumana Podmajinskog hieromonaha Rafaila, protosinđela Kirila, glavnog urednika časopisa Svetigora, profesora Cetinske bogoslovije, sveštenika Nenada Kalema i Borisa Radovića, te đakona Vladimira Jaramaza i Ivana Ivanova, profesora univerziteta u Sofiji i rođakona Vasilija, sabrata manastira Podmajine. Sama liturgija je izvor bogoslovskog znanja, ona je izvor bogoslovlja, rekao je u arhipastirskoj besedi kojom je pozdravio sabrane učesnike njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk. Da bismo gospoda poznali pri lomljenju hljeba, mi moramo znati šta činimo, kako činimo, zašto činimo, jer nam se u tome u samom tekstu liturgije otkriva i sam gospod, otkriva tajna gospoda koji se plotio u tijelu, koji je sa svojim apostolima jeo tajnu večeru koju mi jedemo danas na svetoj liturgiji, rekao je preosvećeni vladika Jovan. Domaćin skupa je pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska, a organizator ovog naučnog sabranja Pravni fakultet Univerziteta u Magna Greci Katanzaru i Institut Svetog Dionisija Rumunske pravoslavne crkve. Ovo je drugi po redu skup ove vrste koji se odvija pod zvaničnim nazivom Kolokvi Dionisani. Prethodno sabranje je održano u Kalabriji prošle godine, a za sljedeću godinu će domaćin biti neki od univerzitetskih centara u Italiji. Ovakvi susreti teologa, pravnika i istoričara organizuju se sa namjerom promovisanja studija kanonskog prava pravoslavne crkve iz razloga sve većeg broja pravoslavnih vjernika koji danas žive u Italiji. Idejni pokretači navedenih naučnih sabranja su gospodin Giorgio Barone Adesi, profesor rimskog i vizantijskog prava, i gospodin Antonio Mantineo, profesor kanonskog i crkvenog prava, obojica predavači na univerzitetima u Italiji. Na ovogodišnjem skupu u Podmajinama, pored pomenutih profesora sa fakulteta u Italiji, učestvuju i predavači sa Univerziteta Sveto Klimenta Ohridskog u Sofiji, Moskovske duhovne akademije, Univerziteta u Minsku, Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, kao i predavači bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa Cetinja. A sada poslušajte opširni izvještaj koji je juče iz manastira Podmajine poslala naša koleginica Vesna Krivčević.
Danas je svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan u manastiru Podmajine u Budvi počeo sa radom dvodnevni bogoslovski i pravni naučni skup pod nazivom Episkopska služba u pravoslavnoj crkvi. U ime organizatora Pravnog fakulteta Univerziteta Magna Grecia u Katanzaru i Instituta Svetog Dionizija Rumunske pravoslavne crkve u Italiji, sve prisutne su pozdravili arhimandrit Nil, profesor kanonskog prava na Univerzitetu Katanzaro, i Valentin Ilijas, sveštenik Rumunske pravoslavne crkve u Italiji.
Prima di tutto perché i nostri colloqui
uvek su se održavali ispred jednog našeg episkopa pravoslavnog, i ovo je veoma važno, jer sveti Ignjac je antiohijski kaže da se ništa ne može uraditi bez episkopa, i mi koji smo na univerzitetu često imamo iskušenje i mislimo da znamo i kome služi ovo saznanje ako ne crkvi. Iz ovog razloga je ovo prva zahvalnost. Kada sam čuo da je mitropolit Anhilohije u Argentini zbog misije pastirske, Ostao sam tužan, jer je mitropolit Amfilohije otac naših odnosa između Kalabrije i ove svete zemlje. I još sam pritom bio tužan, jer sam mislio da ćemo da održavamo ove razgovore, ove rasprave bez jednog episkopa, a pričamo o episkopu. Starovjekovni konsilji su bili, prethodili su i konferencije. U ovim konferencijama nisu samo učestvovali hrišćani, nego su učestvovali i oni koji nisu hrišćani. Jevreji, filozofi koji su bili pagani. Zašto se ovo radilo, postavlja se pitanje? Zato što je jedan savjet, jedan simpozion, najveći izraz istinitosti crkve. I prema tome, crkva je obasjana Svetim Duhom.
Ali ne prezire sve one darove koje Gospod daje čovječanstvu. U tom duhu su rođeni i nastali zapravo ovi susreti. U ovom trenutku u Italiji postoji oko 3 miliona pravoslavnih. Kaže, na univerzitetu mi predajemo, znači, istoriju crkve, kaže, ali samo područja katoličke crkve. Znači, ono što se tiče vjere, znači, što se tiče crkvenog prava, istočne crkve, nije nešto što je vezano samo za područje proučavanja stručnjaka. Sad u ovom trenutku i naši studenti na našim univerzitetima postaju pravoslavni, koji imaju svoje porijekla ili slovenska ili neka druga. Pomislili smo da naši laički univerziteti trebalo bi da započnu ovakav posao. Zajedno radići istoričari rimskog prava i znači naučnici koji se bave kanonskim pravom. Kad smo imali prvi susret prošle godine na Kalabri, shvatili smo da znači ove predmete koje mi branimo kao pravoslavci, i oni interesuju svakako i katolike i one pripadnike anglikanske crkve. I to nije slučajno, zato što kanonsko nasljeđe pravoslavne crkve razvilo se u potpunosti na osnovama Rimskog carstva. Zato morate razumjeti ponekad i one termine kad se kaže mi ćemo ih razviti. Mi to razvijamo sa one tačke, istorijske tačke gledišta. Ali kakve su posljedice? Da li ovo sve danas interesuje pravoslavnu crkvu, da ili ne? Znači, kao vjernici mi moramo da slušamo naše episkope. Ponekad imamo poneku sugestiju, baš na onaj način kao što je to nekad stara crkva, prva crkva radila prije konsilja. Drugi predmet koji nam uliva jednu veliku radost jeste...
Ono što je velika radost jeste to što danas naša vladika Jovan ovdje predstavlja i praktično i patrijarha Irineja kao i mitropolita Amfilohija, i ta činjenica što je vladika Jovan na Kosovu, bio na Kosovu. Znate da smo prošle godine u stvari počeli sa ovim našim simpozionom. Prošle godine krajem augusta na Kosovu i nadamo se da ćemo iduće godine uraditi isti, početi simpozion krajem augusta u Kalabriji, i svi ste pozvani, naravno ako želite. ali ove u stvari neprilike koje se dešavaju na Kosovu su nam, znači morali smo zbog toga da pomerimo i datum i mesto održavanja ovog simpoziona. Ali uvek smo, znači, u onoj majčinskoj, znači, Srpske pravoslavne crkve. I postoji još jedan zadnji motiv za mene, Kalabreza. Jer je preko 600 godina pravoslavlje proganjano u mojoj regiji, u Kalabriji. I praktično sasluženje i služba u Kalabriji je bila od strane
mitropolita Dioklita. Zato mi iskazujemo poštovanje i ovoj crkvi koja pati i nadamo se da će mitropolit Dioklita doći u Kalabriju kako je nekad bilo za vrijeme Turaka. Poštovani, vaše prosveštenstvo, kao predstavnik crkve u Italiji,
želimo da vam prenesemo pozdrave od našeg episkopa, visoko prosveštenstvu i svima koji ste ovde danas prisutni. Ovaj pozdrav ide kao i zahvalnost njegovom visokoprosveštenstvu mitropolitu Amfilohiju, koji nam je dao mogućnost da ovaj drugi simpozion susreta se mogao ostvari održati ovde u Crnoj Gori. Kao što je već rekao otac Nil, naša namjera je bila da se ide, da se ovo održi na Kosovu, ali na kraju volja gospodnja je bila da se naši susreti održe ovde u Crnoj Gori. Institut Sveti Dionisije je izrastao pre svega iz želje i truda oca Nila, koju je on u crkvi pravoslavnoj sproveo, i u stvari rođena je kao želja crkve pravoslavne Rumunske da se da jedan doprinos, pre svega da se obasjaju višestruki u aspekti crkve pravoslavne, pre svega u kanonski aspekti. Naša pravoslavna rumunska crkva smo mnogo povezani, Sveti Dionisije mlađi, jer je prošle godine je kanonizovan i priznat je od celog sveta zapadnog, naročito pravnog, kao otac crkvenog prava. Mi smo povezani, u stvari upućeni je Svetog Dionizija, jer je smatran i još uvijek se smatra od zapadnog sveta kao otac kanonskog prava. Iako smo mi ove godine, u 2011. godini, zahvaljujući ovom proračunu, biva rečeno, kazano je, ovi susreti i ove rasprave koje želimo da danas ovde obavimo, na institutu zajedno sa svom crkvom pravoslavnom, želi da bude jedno buđenje pažnje crkve prema pravilima, i može se reći i da nekim, da kažemo, priručniku crkvenom. Nadamo se da će ovaj susret današnji i onaj sutrašnji da će dati snage i hrabrosti da se suočimo sa problemima crkve sa gledišta kanonskog i da ćemo se na taj način susresti, moći susresti i iduće godine i naravno u idućih godina, znači u buduće.
Ime je domaćina Mitropolije Crnogorsko-Primorske, blagoslovio je rad naučnog skupa preosvećeni vladika Lipljanski gospodin Jovan, prenijevši pozdrave njegove svetosti i patrijarha srpskog gospodina Irineja.
Časti otci, braći i sestre, negdje polovina 80. godina, jedan veliki čovjek, to je episkop Varšavski Danilo Krstić, učenik Georgija Horovskog, pisao je predgovore knjizi povodom 4. veka na tronu patrijarha srpskog Germana. On je u tom predgovoru praktično nije govorio ništa o patrijarhu, nego je govorio o tome kakav treba da bude srpski patrijarh. Govorio o njegovom, o tome da srpski patrijarh treba da bude asketa, mudar, obrazovan, pre svega hrabar. I na kraju zaključio rečenicom: takav treba da bude srpski patrijar, a da li je patrijar German takav, vidjet ćemo kad umre. Jedina razlika kada govorimo o episkopskom služenju između patrijarha Germana i mene je u tome što smo već tada znali da je patrijar German bio jedan mudar i veliki patrijar, a još uvijek ne znamo kakav ću ja to episkop da budem. Ja sam episkop tek mjesec i po dana i međutim episkop sam u Pećkoj patrijaršiji kao vikar patrijarha srpskog. Sama pozicija vikara već je dovoljno bogoslovski problematična. Ali mimo toga, Kosovo nas uči sigurno jednoj stvari koja je suštinska i za episkopa i za sav klir, a to je služenje. Sećam se juna 1999. godine, kada nam je rat ostavio hiljade mrtvih tela razbacanih po Kosovu i Metohiji. Ta tela su bila razbacana, kao što je opisao u Bibliji prorok, pod zemljom, nad zemljom, po pešterama, gorama, šumama, rekama. I ta tela, naše mrtve sabraće, su tražila da budu sahranjene. Sva naša teologija tada se svela na to da li mi imamo hrabrosti i ljudskosti da pod mecima i pucnjavom nađemo te ljude i sahranimo ih. To od nas prisjeća na onu osnovnu reč svetog Jovana Bogoslova: ljubite jedni druge i potome će svijet poznati ko ste. Ta pozicija episkopa na Kosovu mi s druge strane omogućava da vas direktno pozdravimo srpskog patrijarha, čiji sam vikar, i naravno da vas pozdravim i blagoslovim od našeg domaćina, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji je, kao što ste čuli, na misionarskom putovanju. A s druge strane, to mi omogućava nešto drugo. Da kažem da uopšte nije bilo nemoguće da se ovaj skup održi na Kosovu, naime u Pećkoj patrijaršiji, ali se nadam da recimo za 2 godine, kada se bude održavao ovaj skup pod brojem 4, ja vas pozivam i molim da budete naši gosti u Pećkoj patrijaršiji. Jer ona nam pruža jedinstvenu priliku da, hteli ili ne hteli, naše bogoslovlje potvrdimo našim životom. Hvala vam.
Prvom sesijom je predsjedavao rektor Cetinske bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović, u kojoj su učešće uzela 2 predavača. Prvi predavač je bio đakon Ivan Ivanov, profesor Univerziteta Svetog Klimenta Ohridskog u Sofiji, koji je govorio na temu molitva, ispovjedanje, život u liturgijskoj, pastirskoj, kanonskoj službi episkopa. Drugi predavač je bio magistar Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog Dragan Radoman, a govorio je na temu episkop prosvjetitelj u ličnosti mitropolita Crnogorskog i Brdskog Ilariona Roganovića.
U drugoj sesiji u popodnevnim satima u manastiru Podmajne predsjedavao je protojeraj Stavrofor Vladislav Cipin, doktor kanonskog prava Moskovske duhovne akademije. Učešća u drugoj sesiji su uzeli protojeraj Stavrofor otac Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, koji govori na temu episkopska služba u eklesiologiji Svetog Ignjatija Bogonosca.
Gospodo predsjedavajući, ovoj današnjoj temi kao prilog pripremio sam referat sa naslovom Episkopska služba u eklesiologiji Svetog Ignjatija Bogonošca. Sveti Ignjatije navodi da je blažen u Isusu Hristu onaj koji se udostojio jerarhijske službe. Đakoni, sveštenici, episkop i mnoštvo vjernih prema Svetom Ignjatiju nadaju se u Hrista svim bićem svojim, tijelom, dušom, duhom, vjerom, ljubavlju, slogom, jednodušnošću i zajedništvom. Po Svetom Ignjatiju istinsko zajedništvo, to jest crkva, jeste sva Sveta Trojica i istovremeno svo mnoštvo vjernih okupljenih oko episkopa, sveštenika i đakona. U poslanici Filadelfijcima Sveti Ignjatije crkvu vidi kao sintezu besmrtnosti. Hrista naziva prvosveštenikom Novog Zavjeta, kome su povjerene tajne Božje. Ignjatijevo svjedočenje vjere do zadobijanja mučeničkog vijenca odgovor je onima koji prividno, polovično i djelimično i pogrešno uče o Bogu. U poslanici Efescima kaže: neki su navikli da sa lukavom prevarom pronose ime Hristovo, čineći i druge stvari nedostojne Boga. I savjetuje da takve treba izbjegavati kao zverove, jer su to bijesni psi koji mučki ujedaju. Treba ih se čuvati jer su teško izlečivi. Sveti Ignjatije naglašava važnost uslovljenosti između vjere i dijela. Njegov put od Antiohije do Rima, od istoka ka zapadu, od episkopa do mučenika je potvrda žive vjere, posvjedočene dijelom. Ignjatijevo shvatanje crkve vezano je za eukaristijsku zajednicu koja se održava u vječnom jedinstvu. Održava se u vječnom jedinstvu uprkos smrti njenih članova. To jedinstvo i jednodušnost mogući su blagodareći hrani besmrtnosti koja se sastoji u hljebu. Taj hljeb je sam Hristos Bog, sami život i pobjeditelj smrti. Smrt rastavlja zajednicu, a život je omogućava. On ispovijeda da je njegova buduća smrt u Koloseumu od zverova u stvari početak života u slobodi od ovoga svijeta. Svijeta prepunog prolaznosti, propadljivosti i nepravednosti. Život koji dolazi od ozgo, gdje nema smrti, otkriva se i poznaje i doživljava i prima već ovdje, ali samo u istinskoj zajednici, na Svetoj Evharistiji, zajedničkom sabranju vjernih oko Svete Čaše, istinitog tijela i krvi Hristove. Pričešćujući se ili participirajući u tim tajnama tijela i krvi Hristove, ostvarujemo vječni odnos jedni sa drugima i sa Bogom. U svojim poslanicama Sveti Ignjatije kaže da ova vjera može odoljeti razornim silama zla i smrti. Istinska zajednica okupljena u Hristu na jednom mjestu sa episkopom, sveštenicima, đakonima i vjernim narodom, jeste crkva koja je stub i tvrđava istine. Lokalne, mjesne crkve, iako su mnoge, opet su sve jedna crkva, jedan oltar, jedan žrtvenik i jedno tijelo Hristovo. Iz ovoga vidimo da je Ignjatijevo učenje o crkvi nastavak apostolskog ispovijedanja. To ispovijedanje utemeljeno je na apostolskim riječima i utemeljeno je na eklesiološkoj težnji. Ovo ispovijedanje govori gdje su granice episkopskog služenja. Prema svetom Ignjatiju, granice episkopskog služenja su u vjerovanju i sledovanju Hristu do smrti. O sveti Ignjatije, jako plodan u svojoj eparhiji, težio je ovom služenju do kraja, kojeg su se udostojili sveti mučenici prvih vjekova crkve. Postavlja se pitanje, kako sveti Ignjatije s jedne strane naglašava organizaciju crkvenog ustrojstva i crkvene hijerarhije, a s druge strane ostavlja svoju pastvu bez pastira, želeći da postrada u Rimu i udostoji se vrhovnog služenja svojstvenog mučenicima. Takav svoj podvig on svome narodu predstavlja ne kao tugu, nego kao utjehu. On izražava staranje za opstanak evharistijske zajednice kojom rukovodi i tu svoju pastvu ne razdvaja od drugih crkava po raznim mjestima, već i za njih izražava isto staranje. Ovo je u skladu sa apostolskim predanjem da je mnoštvo mjesnih crkava jedna ista katoličanska crkva. Ignjatijevo liturgijsko poimanje službe Bogu, Ignjatijevo evharistijsko poimanje službe Bogu imat će svoje reflekse u kasnijim crkvenim službama. Tumači svete liturgije često naglašavaju tu neposrednost svojstvenu Ignjatijevom žrtvoprinošenju. Liturgijski vozglas sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu predajmo je osnovni moto Ignjatijeve propovjedi. Ta propovjed je sama sveta Trojica. Isus Hristos je pohvala apostola, radovanje mučenika, a njegova je slaba propovjed Trojice jedinosušne. Sveti Ignjatije obraća pažnju i upozorava na zablude koje se javljaju u odnosu na istinsko ispovijedanje. Upozorava da se treba čuvati oni koji se protive razumijevanju i vjerovanju u Isusa Hrista. Po svetom Ignjatiju oni nemaju duha istine i ispunjeni su duhom laži koji je tuđ crkvenom ispovijedanju. U svom bogoslovlju poslanicama Ignjatije dovodi u uzajamnu vezu i zavisnost čistotu života i poznanja tajnih Božije. Svoje stradanje Ignjatije upoređuje sa mljevenjem pšenice da bi on postao dobar hljeb. Ako je hljeb osnovna hrana za tijelo, onda je ovaj hljeb, kakav će postati Ignjatijev podvig, postati nasljeđe crkve i hrana za sve one koji ostaju vjerni Kristu. I zaista Ignjatijevo učenje je hljeb kojim se hrane vjerni njegovi učenici i podržavaoci. I na kraju da zaključim, prema svetom Ignjatiju najdublje Božje tajne otkrivaju nam se u svetoj liturgiji. Liturgijsko služenje je centar hrišćanskog života i evharistijsko sabranje je po njemu uslov hristocentričnog bogoslovlja. Prema svetom Ignjatiju nema prave vjere u Hrista Boga van crkvenog žrtvenika. Učenje o Hristu nije moguće nezavisno od učenja o crkvi. Vjera u svetu trojicu usavršila se i projavila u crkvi. Vjera u svetu trojicu usavršila se i projavila u crkvi. Na kraju možemo reći da je Ignjatijevo učenje o Hristu i sledovanje za njim u stvari učenje o crkvi i sledovanje njoj. Zahvaljujem na pažnje. Ovo je bio samo rezime i izbor iz mog elaborata o ovoj temi, a u cjelini ovaj rad pripremit ću za zborni koji su najavili predsjedavajući.
Zatim je gost bio i predstavnik Koptske crkve, Marko Hama, koji je govorio o episkopskoj službi u Koptskoj pravoslavnoj crkvi. Zatim smo mogli čuti Alberta Saru sa Univerziteta Manja Greče iz Katanzara, koji je govorio na temu savremeni problemi episkopske službe. Zatim se predstavio profesor sa Univerziteta Svetog Klimenta Ohridskog u Sofiji, Diljan Nikočev, koji je govorio na temu pitanje kanoničnosti doživotne episkopske službe. I na kraju u ovoj drugoj sesiji smo čuli Francesca Zankina sa Univerziteta u Teramu, koji je govorio na temu primat episkopa Rima. Ovim predavanjem se i završila druga sesija u manastiru Podmajne, a drugi radni dan ovog naučnog skupa se nastavlja sjutra u jutarnjim satima, također u manastiru Podmajne.